եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողը մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիներ, այս ժամին մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի հերքում Ադրբեջանին ռուսական S-300 Zenit-ի հրթիռային համակարգեր վաճառելու մասին տեղեկատվությունը։ Միևնույն ժամանակ պնդում է, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվելիք նոր փաստաթղթով ռուսական զորքերի գործառույթները Հայաստանում չեն փոխվելու։ Ադրբեջանցի փորձագետները մտահոգություն են հայտնում Հայաստանում ռուսական զորքերի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն ներողություն է խնդրում Հրանտինքի սպանության շուրջ պաշտոնական Անկարայի կողմից Ստրասբուրգի դատարան ներկայացված փաստաթղթի համար։ Կանդրադառնանք նաև որ Վահրատապ Նյուզ թեմաներին կլսենք կառավարության նիստի մանրամասները, կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր պետական այցով Երևանը ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը տիկնոջ Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ։ Մեդվեդևը նախ կայցելի ծիծեռնակաբերդ հայոց ցեղասպանության զորի հուշահամալիր վաղը կստորագրվեն հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության զարգացման ու ամրապնդման ուղղված մի շարք պայմանագրեր և համաձայնագրեր։ Պետական այցի ավարտին Մեդվեդևը կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների օգոստոսի 22-ը Հայաստանում անցկացվելիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ադրբեջանին S-300 տեսակի հակահրթիռային համակարգերի հնարավոր վաճառքի խնդրին, ասել է, որ Ռուսաստանը երբեք զենք չի մատակարարում աշխարհի այս կամ այն շրջան, եթե դա կարող է ապակայունացնել իրավիճակը։ Ադրբեջանը հրաժարվել է իր օթային տարածքի օգտագործման թույլտվություն տրամադրել Աստանից Երևան ուղևորվող գերմանական ինքնաթիռին։ ՆԱՏՕ-ի Աֆղանստանի անվտանգության ապահովման միջազգային ուժերի գործողությունների համար փոխադրումներ կատարող մարտատար ինքնաթիռը, որը Երևան էր տեղափոխում Կունդուզի նահանգում գերմանական հրամանատարության ներքո իրենց ծառայությունը ավարտած հայ խաղապահների հերթափոխը, հարկադրված եղել այլ երթուղի ընտրել։ Հայ խաղապահները դեռևս չեն ժամանել Երևանս։ Ենթադրվում է, որ նրանք այսօր կժամանեն Հայաստանի մայրաքաղաք։ Պաշտպանության նախարարությունում քննարկվում է համարժեք քայլեր ձեռնարկելու, մասնավորապես Բաքվում վայրեջք կատարող ռազմական նշանակության բեռներ տեղափոխող ինքնաթիռներին Հայաստանի օթային տարածքի օգտագործման թույլտվություն չտալու հարցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր պատրաստվում է մեկնել 10-օրյա արձակուրդի, որը ընտանիքի մամուլի քարտուղարի և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով խորհրդականի հետ կանցկացնի Մասաչուսեթսում։ Ամերիկյան վերջին մարտական զորամիավորումը լքել է Իրաքի տարածքը և տեղափոխել Քուվեյթ շուրջ 55,000 ամերիկացի զինծառայողներ, դեռ կմնան Իրաքում, որտեղ աջակցելու են և վարժեցնելու են իրաքցի զինծառայողներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամից Երևան կժամանի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, վաղ այստեղ կմեկնարկի հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Բացի այդ, հենց այս այցի ընթացքում կստորագրվի նոր փաստաթուղթ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման վերաբերյալ։ Այդ փաստաթղթով պաշտոնական Երևանը իրավունք կտա ռուսական զորքերին առնվազն 49 տարի մնալ Հայաստանում։ Փոխարենը Մոսկվան պաշտոնական Երևանի հավաստմամբ կպարտավորվի պաշտպանել նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, սակայն, երեք հանրային հեռուստաընկերության Realpolitik հաղորդաշարին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ռազմականի գործառույթները չեն փոխվելու։ Վերջինս չի հերքել նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի S-300 Zenit-ի հրթիռային համակարգերի վաճառքի մասին տեղեկատվությունը։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրում կատարվելիք փոփոխություններին, ընդգծել է, թե ռազմականի գործառույթների որևէ փոփոխություն չպետք է սպասել։ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրին կից արձանագրություն ստորագրելու հիմնական խնդիրը ժամանակի մեջ հեռանկար ունենալն է, առավել երկարաժամկետ պլանավորումը, մյուս առումներով ռուսական ռազմականի կողմից իրականացվող բոլոր գործառույթները անփոփոխ են մնում։ Որևէ փոփոխություն նրանում, ինչ անում է Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմականը, սպասել պետք չէ, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ըստ էության հակադարձելով հայաստանյան քաղաքական գործիչների եւ վերլուծաբանների այն պնդումներին, թե պայմանագրում կատարվող փոփոխությունների արդյունքում կփոխվեն նաև ռազմակայանի գործառույթները։ Իդեպ հանրային հեռուստաընկերությանը տված նույն հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև անդրադարձել է Ադրբեջանին S-300 զենիթահրթիռային համակարգեր վաճառելու տեղեկատվությանը։ Ըստ էության Լավրովը չի երկել այդ փաստը եւ որոշակի պարզաբանումներ է արել։ Եկեք չմոռանանք, թե իրենցից ինչ են ներկայացնում S-300 զենիթահրթիռային համակարգերը, դրանք պաշտպանական սպառազինություններ են, կոչված պաշտպանելու համապատասխան տարածքը դրսի հրթիռային հարձակումներից։ Մենք երբեք զենք չենք մատակարարում այնպիսի տարածաշրջանների, որտեղ նման մատակարարումը կարող է ապակայունացնել իրավիճակը։ Պաշտպանական սպառազինությունները կարող են խնդիր հարուցել նրա համար, ով ուժ է ծրագրում կիրառել։ Ես համոզված եմ, որ տարածաշրջանում, որի մասին խոսում ենք, որևէ պետություն չի պատրաստվում նոր ռազմական գործողություններ սկսել, քանի որ դա աղետալի կլիներ, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Իդեպ, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այն հայտարարությանը, թե ռուսական ռազմաբազայի գործառույթները առաջիկայում չեն փոխվելու, նախագահ Սերգեյ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ընդգծեց, թե Սերգեյ Լավրովը ըստ էության դիվանագիտական հայտարարություն է արել, փորձելով պահպանել տարածաշրջանային հավասարակշռությունը։
Որպեսզի ցույց տա, որ տարածաշրջանում այդ ռազմաբազան որևէ մեկի դեմ ուղղված չէ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է S-300 համակարգերին, ապա հանրապետականի մամուլի խոսնակի պնդմամբ Սերգեյ Լավրովը ոչ հաստատում եւ ոչ էլ հերքում է Ադրբեջանին այդ համակարգերը վաճառելու տեղեկատվությունը։ Շարմազանովի փոխանցմամբ կարևոր է այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը բացառում է տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին, եւ այսպես պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է բնդել, թե Հայաստանում իր ռազմականի դիրքերը ամրապնդելով եւ Ադրբեջանի նոր զինատեսակներ մատակարելով չի խախտում հավասարակշռությունը երկրագնդի ամենաթեժանկյուններից մեկը համարվող մեր տարածաշրջանում։ Միջդեռ փորձագետները թե Երևանում թե Բաքվում մտահոգություն են հայտնում առաջիկա պայմանավորվածությունների վերաբերյալ եւ պնդում են, թե Կրեմլը դրանցով փորձում է ել ավելի սրել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Եվ Ստամբոլցյանն է քիչ առաջ զրուցել ադրբեջանցի փորձագետների հետ, լսենք մանրամասն։
Ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով հայ-ռուսական նորացված պայմանագրի ստորագրումը ել ավելի կսրի իրավիճակը Հարավային Կովկասում, միաժամանակ ամրապնդելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը։ Բաքվեցի ռազմական փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարովի կարծիքով Ռուսաստանը չպետք է գնար նման համաձայնագրի ստորագրման։ Կասկած չկա, որ այս փաստաթուղթը սրելու է իրավիճակը տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանին որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետության պատիվ չի բերում նման պայմանագրի ստորագրումը։ Մյուս կողմից չեմ կարծում, որ Հայաստանի հարևաններից որևէ մեկին, լինի դա Ադրբեջանը, Թուրքիան կամ Վրաստանը, Ռուսաստանը կարողանա անհանգստություն պատճառել իր այս քայլով։ Ամեն դեպքում, իմ կարծիքով, փաստաթուղթն ավելի շատ Հայաստանին է անհրաժեշտ, քան Ռուսաստանին։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեի համոզմամբ էլ թիվ 5 արձանագրության ստորագրումից ռուս-հայկական ռազմական համագործակցությունը լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Առանց այս համաձայնագրի էլ Ռուսաստանը Հայաստանին 1.5 միլիարդի զենք ու զինամթերք փոխանցեց։ Պարզապես ամենաբարձր մակարդակում որոշեցին, որ Հայաստանին հարկավոր է ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Այս համաձայնագիրն ավելի շուտ Մեդվեդևի և Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական միասնության յուրատեսակ ցուցադրություն է։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական հանրությանն, ապա այն այս պայմանագրի ստորագրմանը հանգիստ է վերաբերում։ Իսկ եթե փաստերով խոսենք, ապա մի կողմից ռուսները Հայաստանին զինամթերք են տրամադրում, ինչն էլ նպաստում է Ղարաբաղյան հակամարտության երկարաձգմանը։ Մյուս կողմից էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կարծես ստիպում է իր նավթագազային եկամուտները ծախսել ռուսական զենք գնելու համար։ Նաեք S-300 համալիրների շուրջ ծավալված զարգացումներին։ Հայաստանում կան այդ համալիրները, հիմա էլ մենք ենք գնում։ Մեծ հաշվով, սակայն ինչներիս է դա պետք, իրականում, եթե հակամարտությունը չլիներ, այդ մետաղի ջարդոնի վրա $300 միլիոն ծախսելու կարիք չէր լինի, նշում է Ալիզադեն։
Իսկ ինչպես են գնահատում ռուս-հայկական նոր համաձայնությունը Հայաստանի քաղաքացիները, որոնց բյուջեին վճարած հարկերի մի մասն ի դեպ ծախսվում է նաև ռուսական զորքերի պահպանման ու տեղակայման վրա։ Հարցի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր փոքրիկ հարցախույզ անցկացրել Երևանում, լսենք մանրամասները։
Երևանի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցմանը մասնակցած մարդկանց մեծ մասը ողջունեց հայ-ռուսական նոր պայմանավորվածության կայացումը, որի համաձայն Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը երկարաձգվում է մինչև 49 տարի։ Ակնկալվում է, որ այսօր պետական այցով Հայաստան ժամանող Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդ մասին համապատասխան արձանագրություն կստորագրեն։ Թե ինչքանով է նման պայմանավորվածությունը ձեռնտու Հայաստանին, լսենք մեր համակարգացների կարծիքը։
Վնաս դժվար թե լինի, օգուտ կլինի մեր անվտանգության երաշխիք որպես այդպես։
Իմ կարծիքով շատ ձեռնտու, ավելի լավ է թող ռուսները լինեն, քան թե ինչ որ Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա բան դրանք լինեն։ Ինչի որովհետև հեչ որ չէ, մենք իրենց հետ գոնե ահու հաց ենք կերել, էլի։ Ինչ որտեղ մեզ ամենաշատ դավություն իրենք են արել, թեգուզ իրենք շահերից բախելով։
Կան նաև այսպիսի կարծիք։
Իմ կարծիքով ձեռք չի տալիս։
Ինչին։
Որովհետև ես գիտեմ, որ ընդհանրապես ռազմական բազաները պետք է վերացնեն։ Ինչի համար, որտեվ եթե դու ունես ռազմական բազաներ, նշանակում է դու պատրաստվում ես պատերազմի, կամ ինքդ ես հարձակվում, կամ դու ես սպասում հարձակման։
Միևնույն ժամանակ հարցման մասնակիցների մեծ մասը չեր գտնում, թե նոր պայմանավորվածությունը կմեծացնի Հայաստանի կախումը Ռուսաստանից։
Կախումը արդեն կա, կմեծանա, թե փոքրանա, էական չի դա։
Անկախ երկիր չկա հասարակ, բոլորն էլ կախված են։ Իսկ ավելի լավ է մի հատ 1000 մարդուի դեպք ան, էլի։ Օրինակ պատկերացնենք մեկ ախրանայա վերցնում 30 կիլոնոց մի հատ տղա, չի լինի, չէ՞։ Գնում են մեր չաղ մարդու հետ են ախրան։ Էդեն մեր չաղ ախրանան, էլի։
Այն այսօր լայնորեն անդրադարձել են նաև ռուսական ու հայկական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի նախագահի այցը Երևան նպատակ ունի հարթել Հարավային Կովկասում ստեղծված լարվածությունը, Կոմսոմոլսկայա պրավդայի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետ Կոստանտին Զատուլինը, թե այս շուրջ մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Արավոտի փոխանցմամբ երկընտրանքը հետևյալն է. կամ Ղարաբաղի հարցը լուծվում է Ադրբեջանի փափագած ձևով, ինչը կործանարար ազդեցություն կունենա Հայաստան պետության վրա, կամ ստատուս կվոն պահպանվում է եւս մի քանի տարի, դրանից բխող պատերազմի վտանգներով, տնտեսական եւ ժողովրդագրական հետևանքներով, դուք լինեիք որը կընտրեիք, բնականաբար երկրորդը, բայց դա իր հերթին նշանակում է երկու բան. առաջին, խաչքաշել մոտ ապագայում տնտեսական և քաղաքական զարգացման հեռանկարների վրա, երկրորդ, անել այն, ինչ ցանկանում է Ռուսաստանը։ Հայոց աշխարհը հայ-ռուսական նոր պայմանագիրը դիտում է ռազմավարական համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին թուրք-ադրբեջանական օրերս կնքված պայմանագրի համատեքստում։ Պատահական չէ, որ ադրբեջանական քաղաքագետները Անկարայից պահանջում են թուրքական զորքեր մտցնել Նախիջևան, այսինքն Ռուսաստանի նման լեգալ ռազմական ներկայություն դառնալ տարածաշրջանում։ Մինչդեռ Թուրքիան չի բացահայտում Ադրբեջանի հետ իր ստորագրած փաստաթղթի բովանդակությունը։ Թուրքերը փորձում են հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը հակակշռել թուրք-ադրբեջանականով և դրանով ձեռքերի ազատություն ապահովել Բաքվի համար Ռուսաստանի հետ քաղաքական առևտրում։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահը նորից գալիս է Հայաստան, նորից մեծ ոգևորություն է Հայաստանում։ Դիտահորերի կափարիչները նորից զոդում են անվտանգության նկատառումներով։ Թուրքիայի նախագահը նորից գնացել է Բաքու, Ադրբեջանի նախագահը նորից հոխորտում է, և մեր հույսը նորից Ռուսաստանի նախագահն է։ Մենք նորից զենք ենք խնդրում Ռուսաստանից և հոգեբանական աջակցություն, և նորից փող չունենք դրա դիմաց վճարելու, վճարում ենք հայրենիքով։ Moscow Times-ը գրում է, թե Ռուսաստանը ավանդաբար սերտ հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, սակայն վերջին տարիներին փորձում է զարգացնել կապերը նաև Ադրբեջանի հետ։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն 3 թուրքական քաղաքներից մեկում ունեցած ելույթում ներողություն է խնդրել և ցավ հայտնել պաշտոնական Անկարայի կողմից հրանդինքի սպանության շուրջ միջազգային դատարան ներկայացված բացատրությունների համար։ Հիշեցնենք, հարազատները դիմել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրել դինքի սպանությունը չկանխելու մեջ։ Ի պատասխան պաշտոնական Անկարան պաշտպանական տեքստեր ներկայացրել և դինքին նեոնացիստի հետ համեմատել, շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե ինքը անձամբ շատ է ափսոսում Թուրքիայի կառավարության պատասխանի համար, որը ներկայացվել էր Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների միջազգային դատարան որպես պատասխան հրան դինքի իրավահաջորդների հայցի։ Դինքի ընկերներ խումբը օրերս պահանջել էր հետ վերցնել այդ պատասխանը։ Երեկ մի խումբ լրագրողների հետ զրույցում Դավութոգլուն ասել է, թե պաշտպանական նոր պատասխան ձևակերպելու Եվրադատարան ներկայացնելու ժամանակը սպառվել է և իրենք հիմա քննարկում են այլ հնարավորություններ։ Հրան Դինքի իրավահաջորդները Եվրադատարան հայց էին ներկայացրել Թուրքիայի կառավարության դեմ, պնդելով, որ իշխանությունները չկանխեցին Դինքի սպանությունը։ Հրան Դինքի իրավահաջորդների հայցի դեմ Թուրքիայի կառավարությունը իր պատասխանում գրել էր. Դինքը վիրավորում էր թուրքերի ինքնությունը, նրա խոսքում ատելություն կար, այսպիսի հոդվածները սադրում են մարդկանց, խնդիրներ ստեղծում։ Թուրքիայի կառավարությունը գրել էր, որ եթե Դինքը իրականում և անխուսափելի սպառնալիք էր զգում, ապա նա պաշտպանության խնդրանքով պետք է դիմեր տեղական իշխանություններին։ Թուրքիայի կառավարությունը նաև օրինակ էր բերել գերմանացի նեոնացիստներից մեկի գործը ընդդեմ Գերմանիայի կառավարության, փաստորեն զուգահեռներ անցկացնելով նեոնացիստի գործի և Դինքի գործի միջև։ Դինքի ընկերներ խումբը Թուրքիայի կառավարության այս պատասխան պաշտպանության դեմ հայտարարություն էր տարածել, գրելով, որ իրենք ամոթ են զգում Թուրքիայի կառավարության նման քայլի համար, որ անընդունելի է Թուրքիայի հանրապետության անունից նման պաշտպանական տեքստ ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, և պահանջել էին, որ Թուրքիան անհապաղ հետ վերցնի այդ պատասխանը և ներեղություն խնդրի Դինքի ընտանիքից։ Դավութոգլուն լրագրողներին ասել է, թե իր համար ընդունելի չէ այդ պատասխանը և որպես մտավորական, և որպես նախարար։ Դավութոգլուն ասել է, որ կառավարությունը գուցե առաջարկի Դինքի ընտանիքին այդ խնդրի շուրջ բարեկամական լուծում գտնել։
Այժմ վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է Հնդկաստանից Գոմեշի մսի ներկրման կարգը, որի համաձայն Հայաստանն այսուհետ նաև սեփական մշտական ներկայացուցիչ կունենա այդ երկրում։ Հիշեցնենք, թե մանորակարգ էր մտել ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ նույն կառավարության նիստում վարչապետը հայտարարեց, թե Հնդկաստանից ներկրվող միսը շատ հաճախ անորակ ու առողջության համար վնասակար է լինում։ Թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու կառավարությունը, կպատմի Հովանես Շողկյանը։
Կառավարությունում ստեղծված համապատասխան աշխատանքային խումբը այս տարվա ընթացքում 3 անգամ այցելել է Հնդկաստան, որտեղ ուսումնասիրել է այդ երկրից դեպի Հայաստան ներմուծվող Գոմեշի մսի հետ կապված խնդիրները, և այսօր արդեն գործադիրի ղեկավարվելով Հայաստանի մաքսային օրենսգրքով հաստատեց Հնդկաստանում Գոմեշի միս արտադրող կազմակերպություններին ներկայացվող չափանիշները, որոնց բավարարման դեպքում այդ կազմակերպությունների արտադրանքը կարող է ներմուծվել Հայաստան։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի պարզաբանմամբ
դրանք են հիմնականում աշխատանքային փորձը շուրջ 10 տարի, սեփական մսի սպանդանոց ունենալը տեղում և համապատասխանությունը միջազգային օրին ընդունված 2 ստանդարտների խմբերի։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ սահմանվում է նաև, որ Հնդկաստանում Հայաստանը պետք է ունենա սննդի անվտանգության գծով ներկայացուցիչ,
որը որ յուրաքանչյուր խմբականակի պատվերի դեպքում արդեն իսկ նախապես սահմանված ձեռնարկություններում, որոնք որ իրավունք ունեն Հայաստան արտահանել համապատասխան մսամթերք, կայան լինում ամբողջ պրոցեսին, սկսած կենթանու անասունի սպանդից, վերջացրած մսի փաթեթավորման գործառույթում, տեղում լաբորատոր փորձակրության տրամադրման պրոցեսին է մասնակցում անձամբ, և համապատասխան վերջնական խմբականակը կնքվում է իր համապատասխան կնիքներով, ինչպես նաև տրամադրվում է սերտիֆիկատ։
Հիշեցնեմ, որ նախկինում Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների նախարարություններն ունեին որոշակի առարկություններ կապված այս որոշման հետ։ Այսօր արդեն Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանի հետ զրույցում պարզվեց, որ իրենք այլևս առարկություններ չունեն։
Եվ հաղորդման ավարտին աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների մասին, որոնք ուժին մեջ են մտել այս ամսվա սկզբից, չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի և արմիությունների արտահայտած մտահոգություններին, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Այս փոփոխություններով փորձ է արվել հավասարակշռել աշխատողի և գործատուի իրավունքներն ու երաշխիքները։ Այսօր Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի ու զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը։
Որպեսզի աշխատողների օրինական շահերը և գործատուների նույն իրավունքներն ու երաշխիքները փորձվի բալանսավորել։
Նոր օրենսդրությամբ սահմանվում է աշխատանքային հարաբերությունների ծագման 2 հիմնական ձև՝ գրավոր աշխատանքային պայմանագիր և կողմերի համաձայնությամբ գործատուի ընդունած անհատական իրավական ակտ։ Օրենքի նախագծում առկա աշխատանքային հարաբերություններ ստեղծելու բանավոր պայմանավորվածության դրույթը, որ հանրության լայն շրջանակների կողմից լուրջ քննադատության արժանացավ, հանվել է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը վստահեցրեց աշխատանքի պետական տեսչության պետի տեղակալ Արմեն Սմբատյանը։
Բանավոր աշխատանքային պայմանագիր չկա, միանշանակ։
Այն փոխարինվել է գործատուի կողմից անհատական իրավական ակտի հրապարակմամբ, հրամանի կամ կարգադրության տեսքով,
որի մեջ նույն երաշխիքները պետական, որոնք պետք է լինեն աշխատանքային պայմանագրում, նույնը լինելու է նաև այդ հրամանը։ Պարզապես նա կողմերի միջև ստորագրվելու է, սա արձակվելու է հրաման, ծանոթվելու է մի օրինակը տրվելու է նրան։
Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությամբ գործատուն պարտավոր է սահմանել հնգորյա աշխատանքային ռեժիմ երկորյա հանգստյան օրով, բացառությամբ հանրակրթության ոլորտի։
Եթե ձեզ 6-րդ օրը աշխատացնում են, դրա համար պետք է վճարեն և արտաժամի համար գումար, և որպես հանգստյան օրվա աշխատանքի համար, այսինքն 150% ձեր դրույքաչափից ավել պետք է վճարեն։
Գերյուն կնդիրներ ներկայացված թեմաների եւ օրվա մյուս ուշագրավ իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մինչ երեկոյան 7 հաջողություն եւ ամենան բարիք։